Oh, we welcome
you. Mokambi ya bilenge basi. Tosepeli kozala elongo na profeta na biso ya bolingo pe basungi na ye bakambi Haring pe mokambi Uchtdorf. Totembeli boye bolamu na lolenge moko na Robert D. Hales mpaka Neil Anderson ya lisanga ya aposto Zomi na babale mpe episkopo Stevenson episkopo moyangeli ya eklesia. Topesi lokumu na bandeko babali oyo mpe batotoni bango po na lisungi na bango. Bafandi awa liboso basungi na ngai ndeko Mary Cook mpe ndeko Ann Deb nalingi ba ndeko basi oyo mingi ya lokumu na toni bango po na libaku monene ya kozala na elongo na bango. Totombeli boye bolamu bakambi ya ba mama pe ya bana oyo bazali na biso lelo. Tozongisi lisusu matondi na ndeko basi oyo bazali bandeko basi oyo bazali kosalisa bandeko basi. Bazali bandeko basi ya bosembo pe bolamu bazali kosalela bandeko bana na biso ya basi. Tozali pe kopesa ndeko moko Florence Jacobson o azalaki mokambi monene ya balenge basi o azali na biso ya kokokisa mibu 100 ans Nicole Roya. Tango na poso ya Zulanda. Ya zalaki mokambi monene, tango ngana zalaki elenge mwasi. Mingi ya manaka, ya kitoko, makambo ya bandaki, ezalaki no lelo na biso lelo. Ndeko Jacobson, tuzali kukumisa yo, pe kopesa matondo, pe na musala na yo, pe ndakisa na yo, oyo lokola mwana ya mwasi ya ndeta Nzambe. Tuzali kutombela bino moko na moko, awa nakati na biso, mpe ba oyo bazali kutala nzela ya televizyon, tu ya machini ya ndenge na ndenge. Tuzali kozela na motema moto moto na kusanga na lelo pe na bokambi ya ba profete ba pe ba moni pe ba bimisi. Muziki mpona lizianga ni ya lelo e kozela na bilenge ya basi o ba uti na Highland Utah pe na Highland ya Sud. Ndeko Merle Web wazali kukambi bango pe ndeko Linda Margaret azali kubeta piano. Bayembi mpe lianga ni bakofungola na koyemba tout au sommet de mon. Pe libondeli ya kopesa mana Ella Edley o azali abeyi kati na paroisse ya parli 1.
father.
Biso bana na ya basi to sangani na mokili mobimbale lopo na koyoka liloba na yo to zali na matondi mingi pona programme ya ba jeune fille po nyonso ezali kosala pona kopesa biso nzela na o nyonso tere kosala to zali na botondi mingi pona ba kambi na biso pe bo profeta na biso na nzela wapi revelation ezali koya pona kopambola bomoi na biso tozali ko botonde pona nzela tozwi libaku tozwi ya kolanda lisango malamu pambola biso ete mitema na biso efungwama pona maloba oyo ekopesa malelo na bakambi na biso pambola bilenge basi na mokili mobimba oyo bazali na kati ya mikakatano pambola ete tozala na makasi pona kobatela mikano na biso pambola biso ete totelema ntango nyonso na sika ya bule mpo ete toningisama te ti mobikisi ya kozonga na nkombo ya mobikisi na biso yesu kristo amen
bayembi bakosunga biso na koyemba ete na esika ya bule komami na sali defo oyo ebimaki na new era nsima ya koyemba oyo tokosepesama na koyoka ndeko mwasi andeb mosungi ya mibale na bokambi monene ya bilenge basi bayembi nde bakoyemba noyembo adon opere elongo na briana gibson oyo aza loreol awuti na paroise ya highland ndeko mekok musungi ya yambo nde ya kolobela biso kolanda ndeko mwasi cok tokolanda video oyo ezali kolakisa moko na moko na bino mpe nzela ya kosala mpe kobomba mayokani ya bomoi ya bino
Teacher.
Maman Alikambo, il y a 2013, et outil na eteni 87, il y a doctrine et alliance, et la corizomi na viteni misalto bikabwana, na polele, like bisi oye zale, ya motin no monene. Elimboli le lengeni, tokoki ko zabo batele, bokasi mpe kimia na botango mobulu. Lilako ya ko fungola ma ezali, ko telema na bisika esantu pe, ko te pate pate. Wana ezalaki ngai ko manyola mama ya likambo oyo na zangaki te komitu na nini oyo balobi bisika bisantu oyo tata ya lola azali kolobela. Mokambi ezo Taft Benson apesaki toli ete na kati ya bisika bisantu ezali tempelo bandako na biso ya, ya kosambela ba, ba pie oyo ezali pona kobatela biso. Pona koka bakisa na maye na ndimi ete tokoki moto na moto koza na bisika mosusu mingi kole. To kogi ya mboko tale la esika loko la esika oyo muta ya mokili nzoka nde esika yko yupe ko uzala na, na mimesa noto na makanisi na biso oyo elingi koloba bisika bisanto yko kili susu ko tanga bangonga kati na ntango bangonga wapi molimo mosanto e tato laka na biso bantango oyo toyo kaka bolingo ya tatana lola ntoto bangonga oyo tozwaka ya nona maasambeli na biso kutu mingi koleka na kanisi tango nyoso uzimpiko ya kotele mampona oyo izali malamu mingi mingi na mabaku, mabaku wapi moko mususu te izali kolinga kosala yango uzali kosala esika moko esantu na bomo imobimba ya mokuse kasi ya, 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 ya makasi ya Joseph Smith ye solo atele maki na bisika bisantu mpe aningana kite lokola elenge atungisa maki na mobui ya, ya bonzambe na lingomba na ye mpe alingaki koyeba nini ya ba eklesia oyo wana ezalaki ya solo zamba ya pembeni oyo ezalaki pembeni na bango pe akomaki esika esanto pe afukamaki na katikati ya banzete mpe apesaki losambo ya mongongo makasi losambo na ye eyanolamaki mpe lelo basantu ya mikolo ya suka balobelaka zamba wana lokola zamba ya nzete esanto bilenge basi na mokili mobimba batelemi na bisika bisanto na libanda na banganda ya bilenge basi mokambi moko akabulaki lisolo moko ya ndeko moko ya mwasi mwana mwasi oyo azalaki kompesa mingi te na mosala azalaki pe kondimandima te ete molimo ekoki kosalemela ye nsima ya mokolo ya yambo alobaki na mokambi nazali kolekisa ntango na ngai kasi ekoki biso to to maloba oyo nyonso ya molimo to longola ngo oyo nyonso nalingi nazala awa na zamba kozala na baninga kosepela kosakana nzoka nde na nsuka ya liangani ya litatoli mwana mwasi moko oyo andimaki na mai ya miso ete nalingi kokende ndako te lolenge nini na kozwa mai nazali koyoka sika molimo oyo elongo na ngai ntango nyonso amonaki esika moko esantu esika mosusu esanto na bomo ya Joseph Smith ezali lisusu ya, ya ndako na ye moko oyo ekoki kozala mpasi ya kondima mpamba te lokola azalaki na azalaki kolala na ndako wana bandeko na ye kasi ekomaki esika ya bule ntango asambelaki na, na komikitisa mpe na kondima alimbolai ete ntango azongaki na mbetu mpona kolala mpe na mipesaki na kosambela mpe na kobondela nzambe mpona kobolimbisi ya masumu na ngai nyonso mibu misato miye milekaki uta Joseph Smith azwaki limoni ya zamba na nzete ezalaki petete Joseph ya mibu zomi na sambo akangaki motema na botioli boseki mpe monio kwami ezanga suka kasi na butu wana li, na lisuku na ye angelu mooni abimisakimaki na ye mpe ayambolaki na lisambo na ye Joseph Smith azwaki boyebi mpe libondi na butu wana mbeto na ye maki esika esantu ntango nazalaki kotala video ya sango moko ya bamormon mpona bilenge nazalaki nzeke lisusu oyo akomona esika esantu video ezalaka Ingrid Delgado elengo mwasi oyo na mboka El Salvador oyo azali kokabola mayoki na ye mpona tempo lalobi ezali malamu koyeba tozali na esika oyo wapi tokoki kokima makambo ya mokili mpe kozwa mibu minene ya sango malamu mpe ya bomoi mpe kosalisa baoyo bakokaki kozwa yango te na bomo oyo mpe azali koloba video ezali kolakisa Ingrid azali kotanga makomi na ye azali kosangana na babuku ya mormon bon progrès personnel ba photo ya tempelo ya libota na ye mpe ba jouer na ye kasi tango mosusu atako oyeba te azalaki asalaki eleko ya santu ya ye moko mosika na biloko ya mokili na mituni ntango boni ngiri atangaki makomi na ye ayokaki molimo mpe azwaki biyano na masambeli na ye esantu na esika na ye ekoki ya esantu nzoka nde esika ya santu mosusu ekanamaki na bomoi ya Joseph Smith ezalaki na boloko ya liberti ezalaki na ntango moko oyo bozito makasi ya bomoi ya Joseph Smith koleka bakangami ya motema mabe mpe kobuka mobeko mpe ezangi ntina oyo mpaka Holland alobaki ete boloko ya liberti ezalaki lokola boloko tempelo na ntina ya makambo ya bule oyo prophete Joseph Smith azwaki na kati ya monyokomi wana. Boko na bino bilenge basi bakoki koyoka boloko ya liberté na bino mei esika wapi bokutani na bokitisi esika wapi bozali koyoka boboto na bolingo mokete esika wapi botiolami bonyokwami bosalami mpasi ya nzoto na bino bilenge basi nazali kopesa bino maloba ndeko Holland okoki kozwa esika ya bolimo ya makasi ata esika ya persi to ya monyokolo mingi na bomo na bomo na bino atako bazali kosala bino mabe na maloba mosusu lokola kaka prophète Joseph Smith yo okoki kosala mpe kotelema na bisika bisanto kutu na bantango ya mpasi koleka nyonso oyo oyebi naino te lokola elenge moko Kirsten akabolaki elongo na ngai makambo na ye ya mpasi etelo ya secondaire ezalaki boloko ya liberté na ye lisusu ya boyekoli miziki na etelo na ye esengo nalobi ntango nakotaki na lisuku oyo ezalaki lokola soki nakotaki na esika ya kimia ezalaki na makebisi ya botioli toyo liseki te maloba mabe moko te na esika yango tozalaki kaka na maloba ya bolingo tozalaki na boboto ezalaki na esika ya esengo lisusu ya koyekola miziki ezalaki lokola boye mingimingi mpona nguya ya motei ya miziki ezalaki moto moko ya mokristo mosantu na mikondolaki ete etelo ya wana ezalaki moto ya malamu ezalaki mpokoso kasi ezalaki nayekolaki koyanola na bonguna ya lolenge malamu na kozala seko na botoni mpona eza esika na ngai esantu esika ya koyekola miziki mpokwa ya lelo ezali bino kokanisa na likolo ya bisika bisanto bino natuni bamoko bakama ya bilenge basi kokabola na ngai bisika nini atako bazali esika mosika nini oyo ezali ya bosantu mpona bango mpona mpesa bango kimia awa ezali biloko mwa mingi oyo bakaboli na ngai ya liboso nazalaki na lopitalo na kosimbaka leki na ngai ya bebe ntango nyonso natangaka lipamboli na ngai nazali koyoka ete tata na ngai ya bolingo alingi ngai misato mokolo nakomaki na mibu 12 bilenge basi ya paroise bayambaki ngai malamu mpe basepesenga nayokaki esengo ya mine wana ezalaki ngai kotanga makomi na ngai mokolo moko liloba moko ebimaki nazwaki eyano na sambo na ngai ya mitano nakotaki kati na feti bisika wapi bato bazalaki komela molimo elobaki na ngai na baluka mpe nakende ndako nasalaki yango mpe iyo ezala nsuka ya mabe ya ezalela na nzoka nde ngonga wana epesaki ngai elikya nazalaki na yango mposa mpo ya koyeba ete nakokaki kobika sango malamu motoba na elambo nazalaka kokanisa na oyo etali bomikabi nayebi koyeba ete nasengelaki nalimbisa motu mosusu oyo nazalaki naye na kanda poponi na ngai mpona kolimbisa ye epesaki ngai komikaba na kati ya bomoi na ngai sambo nsima ya kokende na new beginning elongo na mama na ngai ayebisaingai alingaki ngai ezalaki mbala liboso nazali kokanisa yango lokola na mopikopisko na ngai nayebi ete makabo ya makomi ezali ya solo atako masumu na oyo ezali ndenge nini ekoma mpe lokola neige na mpokwa moko nazwaki mpiko ya kokabwa mayoki na ngai etali sango malamu mpe buku ya momona elongo na moninga na ngai ya motema nsima ezalaki litomba ya kokende na libatisi na ye sika awa tokendaka ndaka nzambe elongo tika nakabola elongo na bino etali moko ya bisika bisantu mbala moko nazalaki komiyoka na kotonda na bozito na kobanga banga mpe ngai moko kaka mpenza na makelele te nasambelaki tata ya lola nayebi ete lolenge nini ya kosala mpo na boye nabondeli salisa ngai nokinoki te moto moko mbala moko atiaki loboko na ye na lipeka na nga mpe ayebisaki ngai na loloba malemo ete apesi ngai bolendisi mingi na ngonga wana nayokaki kimia na miyokaki ya kondima makambo nyonso ebongwamaki maloba ya mokambi Spencer W. Kimball eyaki na molimo na ngai nzambe amonaka biso mpenza mpe akangelaka biso kasi ezali mbala mingi na nzela ya moto mosusu nde apambolaka biso mpo na ngai ngonga wana esika ekomaki santu bandeko ya bolingo bilenge basi ezali na bisika bisanto mingi misusu nalingaki tokabola na bino ntango bokozonga ndako mpoko ya lelo nalendisi bino kokoma na kati ya bajournal na bino bisika nyonso oyo kanisi ezali ya esanto emoni polele na ngai ete ezali bino mingi bozali kotelema na bisika bisanto bisika bipesami bino elongo na bobateli bokasi mpe kimia na ngonga ya ta ya mopasi matotoli na bino ezali kokoma makasi mpo ete bino bozali kotelema mpo na bosembo mpe solo na ngenge ya kembo bino bilenge ya lokumu ya eklesia bozali bilombe na ngai nalingi bino mingi nazali koyoka bolingo ya kofuka mpe na bino mpe nasepeli litatoli na ngai esanto ya malamu ya yesu kristo ezali ya solo ye azali kozela alingi kosunga bino ntango botelemi na bisika bisanto mpe boningisami te nalingaka mpe nasungaka mokambi Thomas Monson profeta na biso ya solo mpe oyo alendisaka biso nalobi na makambo oyo na kombo ya Yesu Kristo amen.
It is an honor
ezali lokumu mpo na ngai na kolobela bilenge basi ya piko ya Lingomba. Tozali komona ndenge bozali kokoba na nzela oyo ya kotombola ba alliance pe toyebi ete bomoi na bino ezali kopambola bakoko na bino pe mabota na bino sikoyo pe mabota ezali koya lokola mokambi Hinkle alobaki soki obikisi elenge mwasi obikisi makitani. Banzela na bino ya bondeko to ba alliance na tango ebandaki na tango bozwaki libatisi pe bozwaki likabo ya Molimo Mosantu ezali kokoba tango bozwaki koya na na ba réunion ya dimanche ya pe na bozwaki kopanda na kotelema na plat esika ya boule. Awa siko ezali tango mpona bino komibelema mpona milulu ya tempelo. Milulu ya tempelo pe bondeko ezali na kati ya tempelo ezali kosalisa biso tozonga liboso ya Nzambe pe mabota na biso esangana libela. Telema na bisika ya bule mpona bakoko na bino. Moko na moko na biso azali na baposa ya koyeba bakoko na ye. Awa ozali kosala histoire familiale pe misala ya tempelo, ozali kotonga bomoi na yo elengo elongo na bomoi ya bakoko na yo pe ozali kopesa bango milulu ya lobiko. Telema na bisika ya bule mpona yo moko pe libota na yo. Ndakisa na yo ya malamu ekozala ebandeli ya esengo makasi atako libota na yo ezali ndenge nini. Posa na bino pe kopona na bino ya malamu ekosalisa bino bokoka kozwa pe bobomba milulu ya bule oyo eza kosangana ekosele famille na bino esika moko. Telema esika ya bule mpona libota oyo ezali koya mipesa mpo ete ozala sele na mobali na yo na kati ya tempelo. Bana na yo bakopambolama na ndenge ya botsolo awa ozali kotonga mpe kolakisa bango ndakisa malamu. Namonaki ba mayangani oyo pe maloba oyo ya kitoko na competition internationale des arts mpona ba jeune euti koleka kala mingi te. Megan Taylor ye asalaki photographie ya digital azwaki ndakisa ya mikolo ya lelo azali kolakisa nini parabole ya ba 10 vierges. Namonaki Megan ndenge azali kolakisa ndakisa nini ya ba 10 vierges ezali kolakisa mwana mwasi ya bomoi ya peto. Lokola ba bilenge basi ba vierge oyo moko na moko azali kobakisa mafuta na kati ya lampi na ye moko ndambo na ndambo ndambo na ndambo litanga na litanga. Megan azalakisaki ete ndenge nini suki ya bala na kati ya bafoto na ye mwana mosko ya mwasi azalaki na suki bakanga azali kolakisa suki moko ezali kolakisa ndenge nini bomoi na ye ezali kosalisa mikitano ebele eleka pe mosusu ezali kolakisa mpona ba oyo bazali koya. Nakutanaki na elenge mwasi mosusu oyo pe alakisaki ndenge nini ya komibongisa mpona kotonga bomoi ya peto mpona bakitani bazali koya. Na mwa ya septembre na pokwa moko ya kitoko mobali na ngai mpe ngai tozali na kati ya tempelo tozali kozela. Chris moninga na biso moko akotaki ye ezalaki mikolo mingi tokutanaki te ezalaki esengo komona ye na ndenge ya uzutaki kosilisa misio na Russie. Pe na kati ya réunion oyo elenge mwasi moko afandaki pembeni na ngai azalaki kitoko azalaki koseka azalaki na mwinda azalaki kongenga nayengaki nayeba ye pe namilakisaki epai na ye. Pe ntango apesaki ngai kombo na ye nayebaki ete ezalaki kombo ya libota moko tofandaki na bango esika moko na Michigan. Kombo na ye ezalaki Kate. Kate ye azalaki mwana mwasi ya bandeko oyo tozalaki na bango kuna pe asalaki misio na Allemagne. Na kati ya réunion oyo na kati ya makanisi na ngai nazalaki koyeba lakisa Chris bakutana na Kate. Natiaki makanisi oyo pembeni nakolakisa ndenge nini tovandi na réunion awa tozalaki kobonga mpona kolungwa Chris ayaki kopesa biso mbote mpe namonaki ye nabengaki Kate nalobi bino mibale bozali bilenge ya peto esengeli boyebana. Nalungwaki tempelo nazali kosepela ndenge te nalandaki oyo Molimo elobaki. Awa tozali kokende na nzela mobali na ngai mpe ngai tosololaki na mikakatano oyo eyelaki libota ya Kate. Kuta wana nauti nayebi koyeba ye malamu mpe asalisaki ngai nayekoka kososola mingi mpo na nini esengo azalaki nango na kati ya tempelo mokolo wana. Kate ye asalaki manso mpo atikala na nzela ya ngwi ya kotelema na esika ya peto mpe ya bule ye babukola kie na kata libota oyo famille soirée familiale ezaye kosalama pe bazaye kosambela mikolo nyonso ko tanga makomi awa zalaki elonge mwasi ya muke azaye komona ndenge baboti na ye bazaye kolakisa ndakisa malamu ya kokena tempelo na esika ya kosala masano misusu ye alingaki tata na ye mingu mpe ye azalaki ye asalelaki bonganga nzambe na ye mpo na kosalisa ye azwa libatisi nde na nsima atiaki maboko na ye na motu na ye mpe apesaki ye likabo ya molimo mosantu keti alobaki nazalaki na esengo ya kozwa nguya ya molimo mosantu mpe nayebi ete ekosalisa ngai natikala na bomoi mpe bomoi na ye ekobaki mpe kokoba azalaki na mapamboli mpe esengo ntango azalaki na 14 abandaki séminaire mpe ekole secondaire moko mpe esika ya bule ya sango malamu mokolo moko molakisi na ye abandaki kosolola na ndenge makambo etali mikakatano mpe alobaki ete moko na moko akozwa mikakatano ye alobaki nalingi mikakatano te nayei koyoka oyo te kasi obeba poso mikie koleka wana tata na ye alamukaki azalaki koyoka mpasi makasi keta alobaki tata na ngai azalaki na nzoto kolongono azalaki kokima bambango mama na ngai azalaki na kobanga mingi na ndenge ye azalaki kobela makasi boye na mwa ngonga mike azwaki motema na ye ninganaki makasi mpe akokaki koningana lisusu te akokaki kaka koningisa misu ntango namoni ye boye ebandi kosalama enseignant na ngai ya séminaire alobaki ke tokozwa mikakatano na mikolo mike kaka tata na ye akufaki awa azalaki kokoba kete alobi ekomaki mpasi mingi olingi te obungisa moto olingi makasi bomoi na yo nayebaki ete oyo ekoki kozala eloko mpo na komatisa ngai nakoka kokola na bomoi na ngai nalingaki te liwa na ye evandisa ngai na se nazalaki obe na mibu 14 naswaki mokano ete nalanda nzambe nkolo na ndenge nyonso nakokaki nakomaki kotanga makomi mingi na Alma chapitre 40 elakisaki ete resurrection ezali ya solo nasambelaki mingi nabombaki litatoli na ngai makasi nazalaki kokende na lingomba na bajeune fille mokolo poso nyonso namizingaki na baninga malamu nasalaki nyonso natikala pembeni ya bato ya libota na ngai mpe mama na ngai oyo ye azalaki nde likunzi ya libota banganzambe mingi bapesaki ngai mapamboli mpe lokola koko na ngai oyo nyonso oyo maponi na ye ezalaki lokola oyo ya bavierge oyo bazalaki kobakisa mafuta na kati ya mwinda na ye keta ayebaki ete tata na ye ayebaki baposa na ye mpe alingaki koyokisa ye mawa te alingaki ete boyokani na bango ya seko ekoba ya kozala seko ayebaki nyonso elingaki kosalama kasi mikakatano esilaki te ntango keta akokaki na 21 apesaki mikanda na ye mpo na kokende mission kete esengaki kasi mama na ye bakangaki ye na bokono ya kanser ye esengelaki asala mokano akende mission to atikala kosalisa mama na ye ye mama na ye azwaki lipamboli oyo eyebisaki eke ya koyoka malamu na boye kete azwaki mokano ya kokende na mission kete alobaki ezalaki lokola kokende na kati ya molili oyebi te ozali kokende wapi kasi ntango nazalaki na misio nayokaki ete mama na ngai lipamboli esalamaki abikaki nasepelaki mingi na ndenge nazwaki mokano ya kokende na misio na boye nayebaki ete ezali pete ya kofanda kosala eloko te penga nalingaki nakende liboso navanda esika moko te kate amonaki misalami ya kokamwa keta amonaki oyo mokambi monso nalobaki mosala na biso ya monene ya kofungwama ya banzela na biso eyaka ntango ya mikakatano kate azalaki na kondima oyo paske ayebaki kobongisa ya lobiko ayebaki ete tozalaki na bomoi liboso ayebaki mpe ete ntango na biso na mokili ezali mpona komekama ayebaki ete mama na ye akopambolama bayebaki kasi soki akufi ekozala malamu ekozala likambo te ayebaki ete alobaki boye nazalaki kaka kozala te mpo na nsima ya liwa ya papa na ngai kasi ekomaki ngai nazala moto malamu kate azalaki koluka esika ya peto ya bule mokolo oyo ayaki tokutanaki na tempelo awa azalaki kolinga kotonga bomoi na ye na mosala ya tempelo alandaki ndakisa baboti na ye balakisaki ye mingi esalamaki te mokolo oyo na na lakisa ki epa ya Chris. Kasi bakutana ki lisusu mokolo ya poso, pe na ba aktivite mususu ya ba jeunes adultes, pe na institut. Pe msu, ba yeba na ki susu malamu mingi mingi, pe na sima ya mwa mikolo, Chris abengisa ki ebata la conférence générale esika moko pe ba koba ki na koluka ka bisika ya bule bisika nini molimo eko ya kozala pe na simba babala na ki na kati ya tempelo esika wapi bakuta na ki mi bangonyo so mi bale bazali sikoyo na mosala ya bule ya kozala baboti o bazali kotonga matato lina bango pona lo sambo pe lo sungi ya bana misato ya mibale. So ki osungi mwana mwasi osungi mikata mi makitani Kate na ndenge azwaki mokano na mbula 14 ya kotikala na nzela ya sembo yango esalisa ki epe ekosunga mikitani awo za ekoluka bakoko na yo pe kosala musala na kate tempelo ezali kokanga mitema na biso na ya bango kosala pe musala ya histoire familiale pe musala ya tempelo ekosalisa pe biso pe ba bakoko na biso tozwa nzela ya bomo ya seko kolandaka nzela ya sango malamu na bomo ina yo ezali kobagisa mafuta na mwinda na yo pe kotonga molimo na biso na ya bango lokola mokambi ndeko Robert D. Held alobaki soki ndakisa oyo ezwaki ya baboti na yo ezali malamu te mosala na biso ezali ya kobuka yango pe tobanda bandakisa mosusu mpona baye bazali koya zwa mokano lelo ya kosala nyonso koki mpona kotondisa minda na bino na sango na ndakisa malamu pe matatoli malamu mpo ete bomoi na bino elakisa bayebaleka sikoyo pe ozali koya na tatoli ete na nzela ya bomoi ya malamu okosunga makitani ezali koya te kasi okozwa yo moko pe bomoi ya seko pe nzela ya kozonga epai ya tata na biso ya likolo pe kozwa solo mpenza ya esengo na lobi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you.
naliki ete wana zalaki bino kotala video wana bobi mona kibino moko boponi ya malamu na bino mpe lobby ya monene liboso na bino lokola bokobi kosala mpe kobatela mayokani ya bule mwasi moko ya sembo ako akambami na molimo akoki kobongola mokili ekozala sika libaku na ngai ya koloba na bino na nsuka ya maloba na ngai bayembi bakoyemba Rocher du Salut Suprême. Pokwa ya lelo na telemi na esika esanto na elobeli oyo na miso ya baprofeta bamoni mpe babimisi mpe bakonzi ya bana basi ya Nzambe ezali ngonga ya kitoko mpenza ya kozala na mabele mpe kozala elenge mwasi. Ye alingi moko na bino mpe ngai na lingi bino mpe lokola. Na mesa ya biro na ngai, nazali na ekeko moko ya elenge mwasi na nkombo na ya Christina. Ekeko ya monene ya Christina etelemi na libongo ya mboka moko na mboka ya Copenhague na Denmark. Etelema mpo ete ezali kotala libanda likolo na ebale ya siyo na mpe mokano na ye ya kosangana na eklesia mpe ya kotika ndako ya ye ezalaki ya petete mpe bokoki komona ete mipepe ya bokeseni mizali kobeta ye na ndenge atelemi ngwi kosalaka likambo moko ya makasi kasi oyo eyebi ezali ya sembo. Bakitani na baye batiaki ekeko wana na esika wana mpona kopesa lokumu na Kristina na mpe mpona mokano na ye ya kozwa ntina monene mpona bankoko na ye. Mpona ngai ekeko ya Kristina ezali kolakisa moko na bino lokola Kristina botelemi na libongo ya mikano mingi ya motuya mpe bozali kozwa mikano mokolo na mokolo. Mikano mosusu ezali kokoso miye mikosala bobele mikolo na bino miyoka nsima te kasi mikosala mpe suka na mboka bino mpe bozali kokutana na mipepe ya makasi ya ndenge na ndenge bopusi makasi ya baninga mpe libebi ya bizali malamu kasi si bozali kotelema ngwi mpe kolanda sango malamu na kati ya mokili lokola Christina bokambami na molimo mosantu bozali kozwa mikano ya bosembo bozali bayenge bene mpe bozali bana ya mokonzi. Nakoki kokanisa te toli ya motuya mingi koleka uta ya tata moko ya bolingo ya lola oyo akani likebisi mpona moko na bino ya kotelema mpe bisika bisanto mpe boningisama te. Ye azali koloba telema ngwi bozala na molende botelema mpona solo mpe bosembo botelema lokola nzeni keke bozala ndakisa mpona mokili telema na bisika bisanto mpe boye nsango na ngai ya moko na bino ezali ete boningisama te. Boningisama te na kopona bosembo na mikolo ya suka oyo ezali na mikano moke te maponi bozali kosala sika ezali ya motu ya makasi nguya ya boponi to likoki ya kopona ezali moko ya makabo minene oyo Nzambe apesi na bana na ye ezali eteni monene ya esengo ya bopu yo na ngai toponaki ete toya awa na bomo ya kufa botambwisa bomo na bino na ndenge ete bokoki koyoka mpe molimo mosa mpe ye akosalisa bino ete bozwa mikano ya bosembo ya solo akokebisa bino oyo nyonso esengeli boyeba. Poso eleki nazongaki na etelo ya kelasi na ngai na mbala moko uta mikolo ebele nazali kokene na conférence ya pie moko kuna awa nazali kotambola na kati ya ekole secondaire na ngai ya kala makanisi ebele ekeyinga na motu na kanisi mingi ndenge nazalaki wana ntango nazalaki elenge nazalaki na likama na kobanga-banga nazalaki na bokasi mingi te mpe nazalaki na posa mpenza na ndimama nakokaki penepene na komona bana kelasi na ngai mpe namoni makanisi ebele nazali koyeba esika wana malamu kasi eloko moko ebongamaki ngai mokolo wana nazalaki na libaku ya kotelema mpe lokola nasalaki mingi ntango nazalaki elenge kasi mingi namonaki kutu bandeko na ngai tokendaki klasi elongo bango mosusu oyo kutu nabimaki na bango kotambola bazalaki baninga na ngai kasi mbala oyo kasi natango oyo nazalaki kotelema na kelesi na ngai kotelema lokola témoin pe kotatola na ntina ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Belenge basi bokeba ete kosangana na bino na baninga esala ete na ata ntango bokokola boyoka soni mpo na yango te. Motango ya baninga te bondimami te lokumu te elongobami mpo na komibebisa. Nguya ya bino ya bilenge mibali ekosalisa bango batikala na bolongami na nguya ya bonganga Nzambe na mayokani ya tembelo mpe mosala na mission. Mpe nani ayebi mibu tuku minei uta sikawa bokoki komona moko na bango aya epai na bino. Satan azali na ngote to azali ko pesa ba attaque na nyonso na nzoto na bino alingi alingi bo bebisa yango bo sala yango mabe tata na kotala biloko mabe ko komana nzoto ba tatu to ba kotobola nzoto bisika bisika nyonso o nyonso po ete bo bebisa nzoto po yazwa ya bo nzoto na bino po akoma ekoma makasi po ete bino bo ko kosala yango. Paul atunaki oyebi te ete nzoto na bino ezali esika ya Nzambe ete molimo na ye ezali kovanda na kati na bino. Nzoto na yo ezali tempelo. Mpo na nini? Mpamba te ezali bokoki mpo na kolatisa kaka molimo mwa yo te kasi lisusu molimo ya seko ya basusu oyo bakoya na mabele lokola eteni ya libota na seko. Mpaka Dalen Oaks ateyaki ete nguya ya koleka bomo ya bakufi ezali nguya moko enetolama. Masali na bino ezali mosala monetolami. Nzambe apesi bino bondimami moko ya bule. Bozali komilenga na pona kozala ba mama ya lobi ya nkola ekoya. Bomi batela mpeto mpe bolongo bani na bobateli oyo ezali ya ntalo mingi koleka nyonso. Bopeto mpe bosekwa bwabino. Lokola bana basi baponami ya tata ya lola tolina ye ya bwanya na bino ya mokolo ezali botambola na nzela ya bopeto liboso na bino. Bobeto ezali fungola ya wolo mpo na tempelo. Yango wana boningana te na kozala ya kolongwa bana mpo na kosala mpe kobatela mayokani ya bule. Wana ezali bino kobatela boyokani ya libatisi bokomona na lolenge mosusu bokolata lolenge mosusu mpe bokozala lolenge mosusu na mokili. Boyokani bosali na libatisi ezali nzela mpo na kolakisani. Tango bozali kobatela yango ekosalisa ete molimo santu esala na bino. Botelema na esika esantu mpe bokoma etika oyo te ezali komema bino na kosala mabe to na kobebisa molimo santu lokwa moninga na yo. Tango ozali kobatela mayokani wana ozali kolengelama ntango na kota na tempelo. Yasuka bomimingisa mate na kondima na bino ya momikisi. Bomikabi ezali mpona yo mpo na ngai ezali ngoya moko ya kokokisa mpe ya kosikola. Soki bozali komiyoka bolongani te ya kosala na esika ya bosantu komema yango yo moko te. Na kati ya bomoi awa tozali kosala mabe kasi yeba ete mobikisi na elingi yo mingi te asalaki ete okoka kobongwama mpe obongola motema soki osali mabe. Satan alingi te oyeba ete okoki kobongwana. Alingi ete yo ndima ete nyonso esi ebebisami lokola osalaki mabe kasi wana ezali lokuta okoki kozonga okoyiko bongola okoyiko koma peto lisusu na tina ya mobikisi na biso na komika bana ye sika watika na sukisa na moko ya masolo ya bolingo ya monene mingi koleka nyonso bokokiko tuna nini nsolo ya bolingo ezali na yango elongo na kotelema na bisika bisanto ezali na nyonso elongo na kotelema na bisika bisanto oyo ezali lisolo ya elenge mwasi moko na nkombo ya Rebeka. Nukola lisolo ezali kotambola abara matinda ki mosali wa ye koluka elenge mwasi pozala mwasi ya mwana na ye Isaac asengela ki kozala moko oyo amimonise ki libala malamu mpe ya peto pe alongwa mpe boye abara matinda ki mosali na ye po na nesika musika na alana tina akenda ki kuna ezali polele bato ba santo basengela ki basi ba santo mpo na kotelema pembeni na bango lokola mosali ya belema ki na ngumba alana akangamaki na libulu ya mai mpo na komelisa pe kutamusama asembelaki mpo ete akoyeba ntango akosenga ete nzambe alakisa ye sine ntango akosenga ye mai mwana mwasi ya ndima pe apesa pe banyama na ye pe nayebi ete banyama wana bamelaka mai mingi na kati ya Genèse totangi ye ete Rebeka atirimeka mpona mai te kasi akendaki mbangu mbangu pe mosali wana apesaki ye bracelet mpo ete ezala asengaki aya kovanda na ndako ya tata na ye nakanisi ete bracelet wana pe esalaki mwa mosala makomi ezaloba bongo maseka ekendaki mbangu mpe azolaki mbangu ya komona ete lebe asengaki kozala mpote mosali alobelaki libota ya Rebeka ntina ya mobembo na ye ya molai mpe Rebeka ndimaki kokoma mwasi ya Isaac mosali azalaki na mposa ya kolongwa mokolo molandaki elongo na Rebeka kasi libota ebondelaki ye atika elongo na bango ata mikolo 10 batunaki Rebeka nini alingaki kosala mpe eyano na ye ezalaki na kokende eyano wana ekokani te na eyano ya bankoto oyo bayanolaki na mokano na kokende na kosala ntango profeta na biso mokambi Thomas Monson asakolaki ete bilenge mibali mpe bilenge basi bakoki kosala mission ntango bazali mwa bilenge sika eliteya mpe nsuka lisolo Rebeka amilengelaki mpe alongo bamaki mpo na kosala mpe kobatela mayokani ya bule mpe kokoma mwasi ya Isaac asengelaki kozala mpe komilengela te yambo ya kolongwa na libota na ye apesamaki lipamboli mpe maloba mazalaki kotindaka ngai mpo na alakelamaki ete akokoma mama ya nkoto zomi mbala nkoto zobe kasi eteni ya malamu mingi koleka ya lisolo oyo ya bolingo ezali ntango Rebeka mbala ya yambo amonaki Isaac mpe mbala ya yambo amonaki ye elobami kati na Biblia te kasi nakanisi ete ezalaki bolingo na komona ya liboso mpo bolamu elingaka bolamu mpe mpole ekangamaka na mpole ntango Isaac abimaki kokutana na molongo ya banyama oyo Rebeka atikaki na kamo mpe nsima alobaki mpe alingaki ye ezali wapi ngai na sepeli mpo na Rebeka mpe Kristina lokola kotelema na bisika bisanto ezali pete te kolingana te ezali pete te mopepe mobetaka makasi mpe mai euta na libulu ezali likolo mpe kolongwa na bandako bamesanaki mpe bomoi na bango ezali pasi te kasi bazalaki baponi bosembo bakamamaki na molimo mosanto bazalaki petro bazalaki komilengelaki mpo na kosala mpe kobatela mayokani mobikisi akitanaki na Rebeka ayebaki ye nsima ete eye alingaki kokoma te maponi na bino sikawa mazali na ntina ya solo ezali profeta moko ya nzambe alobaki mpo na bino penepene na mibu moko nkoto motoba nzambe abombaki bino mpo na kobima na mikolo ya lelo boningasama te bozali na liboso malamu ezali ntango na bino sikoyo mpe nazali kondima ya solo te mwana mwasi ya bosembo oyo azali na molimo nsambe akali kobongola molimo nazali kotatola ete Yesu Kristo azali na bomoi azali na bino azali pembeni na bino na ntango ya pasi banzelo na ye bazala na nzinganzinga na bino mpona kotombola bino na kombo ya Yesu Kristo amen.
What a glorious
tamboni pele bakukani ya kembo euti koza mpona kosangana awa na bokasi ya bilenge na tondi bino bilenge basi na kati ya bayembi pona wakabola matoto na bino na nzela ya kuyemba miziki kitoko na liki ya ite toko mikundra toko yoka molimo nini tuyoka kilelo mpe matumba tulini otozwi topesi longoni ya epai na banso bino oyo bazaki na biso na tana malobato na manzembo pe epai na bino banso oyo basalisaki biso na ndenge nyonso bete bosangani oyo esala malamu tokozwali bakumu ya koyoka mokambi Dieter F. Uchtdorf mosungi ya mibale na bokambi ya yambo kolanda etinda na ye bayembi bakokanga liyangani ye na koyemba tika sio na atelema na kitoko na ye Libambo linde likopesa mana Emily Maxwell oaza Laurel na paroisse ya Sterling Heights. Mokambi Uchtdorf.
We are honored.
Kozali na lokumu na poko alelo na kozali bosola mokambi Thomas S. Monson mo profeta na biso ya bolingo. President to sambela kapuna yo tango nyonso. Bandeko na nga ya basi botondi mingi pona manzembo pe liloba. Ezalaki kopesa inspiration pe esengelani penza pona paka si yo tozali kolanda. Ezali esengo ya kozala na bino ba bilenge basi pe lengona ba mama na bino pe ba kambi na bino. Bozali na koseka, bozali kitoko, mingi mingi na yebi ete nkolo, azyebi bino, pe azali kotala bino na bolingo. Na kolaki na mboka ya Zwickau na Allemagne de l'Est, tango na zaki na 11, tata na ngai, atyama ki miso mingo na batia sekurite lokola opposant pe ba boti nanga ba mona kete loko ya kitoko ya kosala zinga ki kokima ko kene na Allemagne de l'Ouest pe mokano ezwa makete biso nyonso to bima na banzela ekesana to landa banzela ekesana to kende na West to tiki biloko na biso nyonso na sima awa lokola tata na ngai yende azalaki kotia mamisu makasi ye azwaki nzela ya mokuse na nzela ya Berlin bandeko na ngai ya mibali ya bakulutu na ngai bango bakendaki na nord pe moto na moto azwaki nzela na ye po akoma na west ndeko na ngai ya mwasi oyo azalaki ntango mosusu na mibu lokola ya bino lelo ye nzela moko na Helga Fassman mosungi na biso ya mosungi na bango ya yangu ya ba jeune fille bango bazwaki nzela mosusu pitende bakomaki na Allemagne de l'Ouest bango ba pesaki mbongo na oyo azalaki kuna na ba pe bakotaki na train pe bakimaki na azali penda kopesa ye lokumu mpona mpiko na ye nga nazalaki mwana ya suka pe mama na ngai alobaki ete ye na ngai esingai tokende na nzela ya makolo ya bangomba oyo ezalaki katikati ya bamboka mibale nazalaki koyeba lisusu ete azwaki biloko ya kolia atiaki na mwa liboke mpo tokende na bangomba tozwaki train ti esika ya mosika ekoka kotika biso mpe tozalaki na makolo tozalaki kokende na frontiere ezalaki na basoda mingi bazalaki kokengela yango kasi tozalaki na karte mpe toyebaki esika wapi ntango nyonso ekoka kozala malamu mpona kokatisa frontiere na komonaki kobanga ya mama na ngai azalaki kotala esika malamu malamu mpona kotala ete bazalaki kolanda biso to te na ntango nyonso tozalaki kotambola nazalaki komona makolo na ye ezalaki kolemba nasalisaki ye mpona komema basaki na ye ezalaki na biloko ya kolia mpe badokima mpe bafoto ya famille awa totambolaki tomati ngomba moko atalaki alobi ya solo mpenza awa tosi tolungwe na frontiere ntango amonaki ete mpasi esili to mpe bato bazalaki kolanda biso bazalaki lisusu te tovandaki na se mpe tobandaki kolia awa mpe mbala ya liboso namonaki ete motema na ye ekitaki awa nde tomonaki ete signe ya frontiere ezalaki mosika liboso nano tokatisaki yango te tozalaki kolia na ngambo ya mabe awa tozalaki awa tozalaki nano na Allemagne de l'Est basoda bakokaki koya ntango nyonso mpe mama na ngai na mbango mbango akangaki biloko tozalaki nango mpe tobandaki mbango likolo ya ngomba tozalaki kokende awa ntango oyo totelemaki te toti toyebaki ete tokomaki na ngambo mosusu ya frontiere
Atako moko moko kati ya batu ya libota na ngai bazwaki nzela mosusu pe bamonaki mikakatano ya ndenge ya ndenge na nzela ya ndenge mosusu biso nyonso tokomaki lokola tosanganaki lokola libota awa tosepelaki ete libota na biso ekomaki esika moko ezalaki mokolo ya esengo makasi oyo nauti koyebisa bino ezali likambo oyo eyelaki ngai mpe ezali eloko moko ya motuya mpo na ngai nzela ya motuya mpo na ngai nakoki sikoyo kotala na nsima ya bomoi na ngai mpe nazali komona bamibembo ya boye mingi oyo nazwa nyonso te ezalaki ya kokende na bangomba mpe kokima makambo ya politiki misusu ezalaki na ndenge ya kolonga mikakatano mpe ya kokola na kati ya molimo kasi nyonso ezalaki mibembo nazali koyeba ete moko na moko ya kati ya bomoi ezalaki mibembo mingi esika moko nayebi ete yo boyebi ete na kati ya baculture nyonso ezali na mibembo mingi balokola ndakisa boyebi mobembo ya Dorothy mpe mbwa na ye Toto na mokanda babengi Wizard of Oz. Dorothy mpe Toto bango bazalaki na mbonge monene mpe bamimonaki na mboka ya Oz. Place wana Dorothy amonaki ete amonaki nzela oyo ezali kolakisa nzela oyo ezali komema ye epai na ye na ndako mpe lisusu boyebi mokanda ya Ebenezer Scrooge ya Charles Dickens oyo nzela na ye ezali komema ye na esika na esika te kasi na ntango na ntango ezali mobembo oyo ezali na kati ya motema na ye oyo ezali kosalisa ye kosungisa ye asosola azali nani mpe azali koyeba eloko nini ekoyela ye soki akobi na nzela oyo ya kokaba te ya kozanga botondi moko ya mikanda ya minene ya bachinois ezali mobembo na west yango ekomama kala ezali kitoko ezali kolakisa lisolo kitoko ya mobembo ya moko ya bamoto ya monastere bamoine oyo asalisaki na lisungi ya baninga na ye mpe azali kokende na molimo na ye mpe mingi toyebi lisolo ya Bilbo Baggins oyo azalaki moto alingaki kofanda na ndako azali komela basupu kasi moto moko akokolaki na porte na ye mpe alandaki ye akende aza koyeba te aza kokende wapi awa mpe elongo na moto oyo bamonaki makambo mingi oyo eyelaki bango mpo esalisaki bango basala mosala monene kasi koyo biso nyonso tolingi masolo ya mibembo te mpo ete tokoki komona ete biso moko tozali mpe batamboli bozwi na bango mpe kokwea na bango ezali kosunga biso na kati ya bomoi na biso mwa video touti komona ezali kolakisa mpe mobembo lisolo ya mobembo mbala mosusu masolo oyo ezali kokanisisa biso mobembo oyo biso nyonso esengeli toyeba lisolo ya mobembo oyo ezali ya moko na moko na kati na biso ezali kosala mosala na kati na biso lisolo oyo ebanda na mbula mingi koleka liboso mokili ezala liboso moi ezala liboso bikelamu ezala ya minene mpe ya mikie ezala na kati ya mokili awa ebanda kotambola na mokili ezali lisolo na ebandeli ya lisolo oyo ozalaki na bomoi na esika kitoko ya mosika toyebi mingi te nini ezalaki kosala makuna makambo mingi ya mikie mikie toyebi ete tata na biso ya mwa mikie toyebi tata na biso ya likolo alakisi biso yango azali nani biso mpe tozali banani mpe tokoki kokoma banani na kati ya ntango wana toyebaki mingimingi na tembe te ete nzambe azalaki mpo ete ozalaki komona ye mpo ozalaki koyoka ye oyebaki yesu kristo oyo alingaki azala mwana ya mpate na nzambe ozalaki na kondima na ye mpe oyebaki mobembo na yo ete elingaki kozala ya kofanda kuna te kasi ya koya awa atako olingaki kofanda kuna mingi oyebaki ete ozalaki na posa mpe esengelaki obanda mobembo esengelaki olungwa na maboko ya tata na yo okende na voile ya kobosana mpe ozwa nzoto ya mosuni oyekola pe okoka komona makambu oyo mbala mosusu ekosalisa yo okola pe okoma lokola tata na biso na likolo pe ozonga liboso na ye. Na esika oyo ya bule, tozingamaki na bato oyo yebi pe oyo lingi, motuna ya monene na ezalaki na kozonga na peto na ndako na ngai ya likolo. Ezali makambo mingi oyo yo okoki kosala na makasi na yo te. Bomoi ya se ekoki kozala makasi, etondami na banzela mabe, bokono, motema kobuka na baaksidan, ba mikakatano. Na koyeba te makambo nini oyo ozalaki kosala liboso, awa ozali koyeba te ete otambolaki elongo na tata na yo na likolo. Eske okokoka koyeba mongongo na ye lisusu na kati-kati ya makelele mingi pe oyo nyonso ezali na kati ya bomoi oyo? Mobembo liboso ezali komonana neti molayi pe ezali na mikakatano mingi. Ekozala pete te, kasi oyebaki ete esengelaki osala yango. Na boye, awa otelemaki na ebandeli ya seko pe ozali kotala liboso, ozali na kosepela ya kobanda. Pe nazali komikanisa mbala mosusu pe na mwa kobanga. Pe na suka, oyebaki ete Nzambe azali sembo. Oyebaki bolamu na ye ekolonga. Yo ozalaki na kati ya ba conseil ya likolo ya minene po oyebaki ete mobikisi na yo ya kosalisa nzela akobongisa nzela po okoka kobikisama kopetolama na masumu pe na liwa ya nzoto. Ozalaki na kondima ete na suka okosepela pe okomatisa mongongo na yo na bayembi ya likolo ozali kosanzola kombo na ye mosanto. Na boye, opemaki mwa moke, pe otyaki lokolo liboso, pe yo awa lelo. Yo ozali moko na moko na kati na bino, bobandi mobembo na bino ya kitoko ya komema bino na ndako na biso ya likolo. Awa ozali awa sikoyo, eko ozala malamu po mituna, mobembo yango ezali kokende ndenge nini? Ozali na nzela malamu, ozali kokoma moto oyo osengelaki ozala, oyo olingaki ozala. Eske ozali kozwa kosala makambo kopona oyo ezingi ekosalisa yo zonga liboso ya tata na biso na likolo? Asenga atindaki yo ate okoka koiwayawaya, alingi yo ozonga epai na ye, apesaki yo baboti ya kitoko ya bolingo pe bakambi ya lingomba malamu. Na nzela mpe na karte oyo ekosalisa yo okoka koyeba bisika nini bikakatano mpe makambo mabe na nzela ezali. Karte oyo ezali kolakisa yo esika nini esengo mpe kimia ekoki komonana mpe ekosalisa yo okoka kosala nzela okoka kozonga. Mpe sikoyo, karte oyo ezali wapi? Na makomi masanto, na maloba ya baprofete mpe baapostolo, na nzela ya revelation personnel ya molimo mosanto. Karte oyo ezali sango malamu ya Yesu Kristo, liloba kitoko pe nzela ya kitoko ya molandi ya Kristo. Ezali mibeko pe ndakisa oyo epesami biso epa ya avoka na biso pe molakisi ya biso oyo ayebi nzela po ete ye azali nzela. Kasi penza kozala kaka na mape na karte elingi koloba te ke okokoma kuna soki otangi yango te, soki osaleli yango te koyeba te ndenge nini ya kotambola. Nazali kobenga bino bosala yango eloko ya motuya ya liboso ya koyekola mpe kosalela liloba ya Nzambe. Fongola motema na yo na molimo mosanto po ete akoka kosunga yo, kokamba yo na kati ya mobembo ya ya bomoi. Karte oyo ezali na makambo mingi ya kokembisa yo mpe maloba oyo ewuti epai ya tata na biso mpe ya mwana na Yesu Kristo. Lelo nalingi nakabolala bino makambo misato oyo ekosalisa yo ozala na bobembo ya kitoko, ozonga na ndako na bino ya likolo. Ya liboso, kobanga te po ete ngai nkolo nazali na yo. Ozali yo moko te na mobembe oyo. Tata na yo ya likolo ayebi yo. Atako moto mosusu te azali koyoka yo, ye azali koyoka yo. Tango ozali kosepela na bosembo, azali kosepela elongo na yo. Tango ozali na kati ya mikakatano, azali na mawa elongo na yo. Tata ya likolo posa na ye po na yo ezali te kolanda mosolo na yo, kitoko na yo, bokolo, kolongono na yo, to mayele na yo. Azali kotala yo lokola mokili, ezali kotala yo te. Azali komona yo lokola oyo yo ozali penza penza. Azali kotala na kati ya motema na yo. Alingi yo po ete ozali mwana na ye. Bandeko basi, luka ye na motema moko pe okomona ye. Na pesi bino, na laki bino yango zali yo moko te. Sikoyo. Tala zwa mwa ngonga, tala na bato bazali nzinga nzinga na yo sika oyo. Ba mususu bazali bakambi na yo, ba ninga to, ba libota. Ba mususu oyebi bango te. Kasi, moko na moko na oyo zali komona nzinga nzinga na yo, na kati ya mayanga ni oyo, tope na sika nini mususu, lelo tope na tango nyoso nini, azala kim piko na bomoi oyo liboso ya mokili. Wana likambo li oyo ya malamu oyo, moto oyo azali pembeni na yo, mbala mosusu azalaki moko ya bakambi, ba piko makasi oyo lingaki na kati ya molimo. Mbala mosusu yopo azalaki ndakisa makasi. Na likambo moko koiko yeba penza penza, moto moko moko zae komona, ata auti wapi, asambe la kanini, aza moto ya parti politiki nini, nzoto na ye zali ndenge nini, o aza ndenge nini, nyoso to azali bota moko. Elenge mwasi ozali komona avandi liboso na yo, azali na tata ya likolo moko lokola yo. Pe ye pa alongwaki liboso na yo, ndenge moko yo alongwaki po koyana awa na se pona kozala na bomo ipoete ako kakozonga epai na ye mokolo mosusu. Kasi, mbala mosusu azali komiyoka ye moko. Kaka ndenge moko yo pe yokaka tango mosusu. Mbala mosusu ako yu mbala mosusu pe kobosa na pona nini mobembo ezali. Na bondeli yo, yebisa elakisa yako kwa kuyeba yango na maloba na yo, pe na misala na yo te azali ye moko te. Tozali awa pona kosungana. Bomo ye kukiko za la pasi, kukiko za na pasi kukiko koli sa mi, kukembi sa mitema na biso na ndenge te bato mususu bako mona te tina ezali te. Mingi batondi na kanda, mingi bako yuko seka yo, toko seka ba oyo bazali kondima nzambe ya bomo ye. Kasi tala oyo. Ata ko bazali ko kanisa ko yanola susu makambo to salama kikuna te kasi ata bango, bango pe bazaki na posa ya kozonga epa ya tata na bango na likolo. Ezali mosala na yo te ya ko konvertir batu, wana mosala ya molimo mosanto. Mosala na yo ezali ya ko kabola ko ndima na yo kasi ya ko banga te. Zala moninga ya bato nyonso kasi ko kitisa ba nzela na yo te. Yo telema ngui na oyo ozali kondima pe na oyo yebi. Telema po ete ozali mwana mwasi ya Nzambe pe azali kotelema elongo na yo. Ya mibale, linga moninga po ete ngai na linga kibino. Osi omituna monoko nini tozali kosolola kuna na Nzambe liboso na ye. Nazali na makanisi mingi ete ezalaki alma. Kasi na yebi te mutu mpenda ayebi mingi, mutu ayebi te. Kasi na yebi ete, nakati ya bomo na biso kuna, to yekola ki liboso ya tata na bino, na biso yende alakisa ki biso, tata ya milimo na biso. Monoko moko ya batu nyoso. Moko ezali na nguya ya kolonga makambo ya molimo ya nzoto pe nyoso oye kosa kamba biso. Lilo monoko oyo ezali bolingo ya peto ya Yesu Kristo. Ezali monoko ya koleka makasi ya mokili mobimba. Bolingo ya Kristo ezali oyo ya monoko kaka te. Ezali kaka ya pamba pamba ya mbote te. Ezali oyo te ezali koloba na kati ya miziki tozali koyoka. Bolingo oyo ezali komema mbongwama ya bozaleni na biso. Yango eko yuko kota na kati ya koina pe kolongola kolula. Yango eko kiko kamba mitema mabe pe ba kanda. Yango eko yuko sala bikamwisi. biso tozwa ki matea na biso ya liboso na kata bom na ya monoko oyo ya bolingo lokola bana ya milimo liboso ya tata na biso na likolo peto yaki ya poto ko kakosalela yango peto yeba yango malamu okoki koyeba soki ozali koyekola monoko oyo ya bolingo na ndenge nini ozali kotala eloko nini ezali kotindika makanisi na yo mpe misala na yo soki makanisi na yo ya liboso ezali mpo na yo moko mpe baposa na yo ezali mpo na yo moko wana ezali koyekola monoko oyo te kasi soki baposa na yo ya liboso ezali mpo na kosalela nzambe mpe bato misusu wana olingi kopambola mpe kotombola baye bazali nzinga-nzinga na yo awa nde nguya ya bolingo ya peto ya kristo ekoki kosala na motema na yo mpe bomoi na yo wana nde monoko olingi koyekola awa ozali koyeba yango monoko oyo koyeba yango malamu mpe koyeba yango mikolo nyonso na bato nyonso mpe ozali komona bakomona eloko moko kati na yo oyo ekolamusa na kati na bango posa ya koluka nzela ya malamu na kati ya mobembo oyo ozali kozongisa bango na tata na bango ya likolo nsima ya makambo nyonso monoko oyo ya bolingo ezali monoko na bango ya liboso nde wana oyo motina oyo mpe makasi oyo ya bolingo oyo ezali ya koyeko ya kososola ya mosala ya kotombola bamisusu ya kosepela yekola kosalela monoko ya bolingo ya kristo mpe sikoyo ya misato sepela ntango mosusu tokokoma motema mokuse na kati ya bomoi na biso ezali boye te soki ozali na 12 ans mbala mosusu olingi ozala na 14 ans ntango okomisi 14 ans olingi ozala na 18 ans mpe na 18 ans mbala mosusu olingi ozala na 12 ans lisusu mpe obandela lisusu ekozala ntango misusu makambo ya koyimayima ekozala makambo oyo ezali kokende nzela malamu te okoki kolekisa mikolo na yo nyonso yo moko ozali komiyoka mpasi yo moko mpe oyokani te kasi oyo ezali nzela te oyo ozalaki na elikya ezali mpe nzela oyo tata na biso ya likolo atindaki yo te mpo olanda yango yo ozali mpenza mwana mwasi ya nzambe na oyo na kati ya makanisi nazali kobenga bino botambola na motema na malokolo ya ngwi mpe ya esengo solo nzela ekoki kozala na mwa mikakatano mpe mabulu kasi kotala yango mingimingi te tala makambo ya esengo oyo tata na biso ya likolo abongisi mpo na yo na kati ya lokolo nyonso ozali kotya esengo ezali esika ozali kokende kasi ezali mpe nzela kimia na mokili oyo mpe bomo ya seko na mokili ezali koya yango nde elaka alaki biso yango nde mpo na nini apesi biso mobeko tozala na esengo awa ozali kolanda nzela oyo tata na biso apesaki yo mpo na mobembo na yo okotelema na oyo nyonso okoki kozala okokola na kati ya mwana ya mwasi ya nzambe oyo ozalaki na elikya ya kozala bandeko basi ya bilenge ya kati ya lingomba baninga na bino lokola moko ya baposolo ya nkolo natikeli bino lipamboli na ete bokoka kozwa nzela na bino na kati ya mobembo oyo ya ndako mpe bozala inspiration na bayeba ozali kotambola na bango ezali mpe likya na ngai mpe elaka na ngai ete awa bozali kobatela milulu mpe oyo bosalaki na kati ya bonganga ya lisango malamu na suka ya mobembo na bino tata na biso na likolo akozala wana akoyamba yo mpe okoyeba ete mpo na mbala ya suka ete ozongi ndako na peto na nkombo ya Yesu Kristo amen.
Our dear Heavenly Father,
tondo yopona libaku tozwa ki ya kozala awa lokwa bana ya basi na centre ya conference oyo pe bisika nyonso na mokili na botondi pona ma na kotoyoki lelo awa pe makanise pe samaki to tondo yopona organisation ya ba jeune fille pona bokamba mitozale kozwa na nzela na yango to ya ko sam to kosenga yo o pambo la biso po ete toko wakotelema na bisika ya bule pe toningisama te mpo tolanda makambo oyo toyebi etalizai ya solo mpe tozali koloba boye na nkombo ya mwana wa Yesu Kristo, amen.